16 fevral kuni Pokistonning Sind shtatida yuz bergan hujumda 70 kishi halok bo'ldi. Hozirda Pokiston Afg'oniston bilan aloqalarni kesib qo'ygan. Chegara yo'llari Turxam va Spinboldak yopib qo'yilgan. Pokiston hukumati o'nlab terroristlar ro'yxatini Afg'on hukumatiga uzatib, undan bu jangarilarni Pokistonga topshirishini talab qilmoqda. Pokiston harbiylari bu mamlakat bilan chegaradosh Qandahor va Kunar viloyatlariga raketa hujumlari qilmoqda. Kobul Islomobod siyosatidan norozi va tegishli javob berish payida. Pokistonga ko'ra, Afg'onistonda kamida 76 terrorist yashiringan, Afg'oniston ham Pokistonda yashiringan 85 terrorist va terrorist tarbiyasi bilan mashg'ul 32 markaz ro'yxatini bergan. Qandahor va Kunar viloyatlariga 400 ta raketa otilgan. Hujumlar natijasida yuzlab odam uy-joylarini tark etgan. Afg'on hukumati sobiq ichki ishlar vaziri Umar Davudzoy Pokistonga qarata:
"Ma barishon e'lon mekunam. Men esa yak fard, yak afg'on. Ki agar pok poy nopokita.
Agar nopok oyog'ingni biz tomonga qo'yadigan bo'lsang, afg'onlar oyog'ingni kesib nar yoqqa tashlaydi", dedi. Davudzoy fikricha, Afg'oniston o'z manfaatlarini himoya qila oladi va kerak bo'lsa xalqaro hamjamiyatdan yordam so'raydi. Afg'on va Pokiston rasmiylari bu orada muzokara boshlaganini aytmoqda, lekin ularga omma orasida ishonch past.
Mavzuni boyada ham jiddiy shaklga, buni jiddiy shaklga ta'qib qilsalar, buni nimasasini Birlashgan Millatlar tashkilotida jiddiy shikoyat qilsa, bu deb shikoyat qilishlari bilan u o'tgan davrlarni sambolik va yonimodin shaklida bo'lib faqat shikoyat bo'ldi, ariza yozildi, qog'ozingizni qaro bo'ldi, bas xolos. Bunga iktifo qilishlari kerak emas. Buni baya jiddiy ushlashlari kerak, toki mana shunaqa amallarni tobora yana bir bor takror bo'lishdan oldini olsa.
Dedi jamoatchi faol Sharif Razoqiyor. Pokiston deganda odamlar ko'z oldiga terroristlarni bag'riga olgan bir davlat keladi, dedi Xolmuhammad ismli o'zbek.
Pokistonga Afg'onistondan juvonlarni olib ketadi va mullo va tarbiya qilaman deydilar. Ular mullo tarbiya qilmaydilar. Ular Pokistonga olib boradilar, nafarlarni shu juvonoy Afg'onistonda olib boradilar. Ularni zenini Pokiston yuvadilar. Uni zenini diga tarafga ketadilarki, jannat ketasan deydilar, diga ketasan deydilar, uni joni imtiyozli bag'laydilar, Afg'onistonga yuboradilar. Uni tamomsi faqat Pokiston qiladilar uni.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.